ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გამარჯობა, თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, გაგაცნობთ ახლებების გამოშვება, შემდეგ კი გადაცემას სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ. ეგვიპტის დამხობილი პრეზიდენტის მომხრეებმა კაიროში კვლავ მოაწყვეს მსვლელობა. ნავალნი აბსურდულს უწოდებს პროკურატურის მიერ გამოთქმულ ბრალდებებს. საქართველოში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი მოულოდნელად გადადგა თანამდებობიდან. ეგვიპტის დამხობილი პრეზიდენტის მოჰამედ მურსის მომხრეებმა, რომლებიც განაგრძობენ საპროტესტო აქციებს, დღეს მრავალრიცხოვანი მსვლელობა მოაწყვეს კაიროში, რითაც მოახდინეს დემონსტრირება, რომ მუქარისა არ ეშინიათ. ქვეყნის უსაფრთხოების ძალები დაემუქრნენ დემონსტრანტებს, რომ ორშაბათს ძალას გამოიყენებდნენ მათ დასაშლელად. კაიროს ცენტრში პოლიციის წარმომადგენლებმა აღმართეს კორდონები, რათა არ დაუშვან პროტესტის ადგილზე მეტი მხარდამჭერების მისვლა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ისინი პოტენციური შეტაკებისათვის მზადყოფნაში არიან. 3 ივლისის შემდეგ, რაც მუჰამედ მურსი სამხედრო ხელისუფლებამ პოსტიდან გადააყენა, ქვეყნის მასშტაბით მომხდარ დაპირისპირებაში 250 კაცზე მეტი დაიღუპა. მოსკოვის მერობის კანდიდატი ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი ამტკიცებს, რომ მისი საარჩევნო კამპანია კანონის მკაცრი დაცვით ფინანსდება. ფულის ხარჯვა სბერბანკის ანგარიშზე ხორციელდება და მოსკოვის საარჩევნო კომისიის მიერ მოწდება. დღეს რუსეთის გენერალური პროკურატურის საიტზე გამოქვეყნდა ინფორმაცია, თითქოს საფინანსო შემოწმებების შედეგად გამოვლინდა უცხოური დაფინანსების წყაროები ნავალნის წინასაარჩევნო კამპანიაში. თავად ალექსეი ნავალნიმ კი პროკურატურის ასეთ ინფორმაციას უწოდა აბსურდული და უსაფუძვლო.
ეს ყველაფერი რუსეთის გენერალურმა პროკურატურამ შეთხზა იმისათვის, რათა შექმნა საინფორმაციო საფუძველი და ფედერალური არხებით მოუყვეს მოსახლეობას, რომ აი, ამერიკელები აფინანსებენ ნავალნის საარჩევნო კამპანიას.
რუსეთის პროკურატურის ინფორმაციით, საინტერნეტო Yandex ფულის სისტემის საშუალებით 300 მეტმა უცხოურმა იურიდიულმა და ფიზიკურმა პირმა განათავსა თანხები ალექსეი ნავალნისა და მისი საარჩევნო შტაბის წევრების ელექტრონულ ყულაბებში. ალექსეი ნავალნი პროკურატურის ბრალდებებს იურიდიული თვალსაზრისით უსაფუძვლოს უწოდებს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი სამშაბათს აზერბაიჯანს ესტუმრება. კრემლის ინფორმაციით, პუტინი ბევრ საკითხზე პირისპირ მოლაპარაკებებს გამართავს აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან. რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწეს იური უშაკოვის თანახმად, ბაქოში ვიზიტისას 6 სხვადასხვა შეთანხმებას მოეწერება ხელი. კერძოდ, განიხილავენ კასპიის ზღვის სტატუსისა და მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოწესრიგების პრობლემას. პუტინის ვიზიტს დაემთხვევა რუსეთის კასპიის ფლოტის სამხედრო ხომალდების შესვლა ბაქოს პორტში და მოელიან, რომ ორი ქვეყნის ლიდერები ერთ-ერთ გემს მოინახულებენ. ისრაელის მინისტრთა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა 26 პალესტინელის ციხიდან გათავისუფლებას იმისათვის, რომ ხელი შეუწყოს შეერთებული შტატების შუამავლობით ისრაელი-პალესტინის მოლაპარაკებების განხილვას. გასულ თვეში მიღწეული შეთანხმებით ისრაელმა სულ 104 პატიმარი უნდა გაათავისუფლოს, დარჩენილ 78 პატიმარს ისრაელი გაათავისუფლებს მომდევნო 9 თვის განმავლობაში, თუკი სამშვიდობო მოლაპარაკებები გაგრძელდება. ამ თემაზე ჩვენ საერთაშორისო ბლოგში უფრო ცვლად ვისაუბრებთ. ერაყში ბოლო ხანს მომხდარი ძალადობისა და თავდასხმების ორგანიზებაზე ალ-ყაიდის წამყვალმა დაჯგუფებამ სახელწოდებით ერაყისა და ლევანტის ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო პასუხისმგებლობა. რამადანის თვის დასრულების ხსნის დღესასწაულზე მომხდარ თავდასხმებში ქვეყნის მასშტაბით ასობით ადამიანი დაიხოცა. დაჯგუფების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ შიიტ მუსლიმებს არ ეღირსებათ მშვიდა ცხოვრება არც დღისით, არც ღამით, მათ შორის არც ხნის დღესასწაულის დროს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ცნობებით განვაგრძობთ. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ზურაბ ხარატაშვილმა თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ განცხადება დაწერა. აღნიშნული განცხადება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის აღნიშნული განცხადება პარლამენტის კანცელარიაში უკვე გაგზავნილია. ამის შესახებ ინფორმაცია დაადასტურა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერმა და განაცხადა, რომ ხარატიშვილი ამჟამად იმყოფება შვებულებაში და მიზეზებზე თუ რის გამო გადაწყვიტა მან გადადგომა 15 აგვისტოს სპეციალურ ბრიფინგზე გააკეთებს. საარჩევნო კანონმდებლობის გათვალისწინებით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ახალი თავმჯდომარის შესარჩევად პრეზიდენტმა კანდიდატები ცესკოს ოპოზიციურ ფრთას უნდა წარუდგინოს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა დღეს ოფიციალურად წარადგინა გიორგი მარგველაშვილი როგორც კოალიცია ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატი და მას სიმბოლურად გადაცა ის საწერი კალამი, რომელსაც კოალიციის ლიდერი საპელომით არჩევნების პერიოდში იყენებდა. ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში გიორგი მარგველაშვილი გაიმარჯვებს და იგი ყველას პრეზიდენტი იქნება. თავად გიორგი მარგველაშვილმა კი განაცხადა, რომ მისი საარჩევნო კამპანია უკვე დაიწყო და იგი აპირებს დაამარცხოს ყველა კანდიდატი. კონკრეტულად მარგველაშვილმა ასევე ისაუბრა მიხეილ სააკაშვილის ერის დასრულებაზე.
27 ოქტომბერს კოაბიდაცია მთავრდება და ქვეყანას აღარ ეყოლება პრეზიდენტი, რომლის მიზანიც არის ქვეყნის დისკრედიტაცია, სასამართლო სისტემაში ჩარევა, აბსოლუტურად აბსურდული ვეტოები და რეალურად პროცესების საბოტირება.
განცხადა გიორგი მარგველაშვილმა, კოალიცია ქართული ოცნების ერთიან საპრეზიდენტო კანდიდატის საარჩევნო კამპანიას კი საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი დავით საგანელიძე უხელმძღვანელებს. მისი პრეზენტაცია სენაკის რაიონის სოფელ ნოქალაქევში დღეს გაიმართა და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, მინისტრები და საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერები წესრებოდნენ. ორგანიზაცია ეროვნული ფრონტის წევრებმა პრეზიდენტის რეზიდენციასთან მიხეილ სააკაშვილის ფოტოები და 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს მედვედევ სარკოზის ხელშეკრულების ასლები დაჭრეს. როგორც პრეზიდენტის რეზიდენციასთან ამ აქციის ორგანიზატორის ეროვნული ფრონტის აქტივისტებმა განაცხადეს, 2008 წლის აგვისტოს ომი მედვედევ სარკოზის შეთანხმებით დასრულდა და ამ შეთანხმების საფუძველზე კი საქართველოს სახელმწიფოებრიობა წამგებიან მდგომარეობაში მოექცა. შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვანო მერაბიშვილის წინააღმდეგ 2011 წლის 26 მაისის მოვლენების გამო სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტა სან სხვა შემთხვევაში აღკვეთის ღონისძიებად გირაოს შეფარდებას მოითხოვს მისი ადვოკატი გიორგი ჩივიაშვილი. მან შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის ყოფილ ხელმძღვანელთან შოთა უტიაშვილთან ერთად დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დავალებით და დაფინანსებით მომზადებული დასკვნით 2011 წლის 26 მაისის მიტინგის ორგანიზატორები პროვოკაციებს აწყობდნენ. ჩივიაშვილისა და უტიაშვილის პრესკონფერენციაზე დასკვნა საჯაროდ გაავრცელა ორგანიზაციამ თავისუფალი ზონა, რომლის ინფორმაციით დოკუმენტი შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დავალებითა და დაფინანსებით მომზადა ამერიკულმა კომპანია დენსუსმა. თავისუფლი ვანო მერაბიშვილის ადვოკატმა გიორგი ჩივიაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ დასკვნა, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2011 წელს გადაეცა, ახლახან მიიღო საქართველოს მთავარი პროკურატურისაგან. აღნიშნულ ინფორმაციას პროკურატურაც ადასტურებს.
ობალი გლეკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ, გადაცემას დღეს მე გაუძღვები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gee.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თანამდებობიდან გადადგა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი. მიზეზი ოფიციალურად არ დასახელებულა, თუმცა განსხვავებული ვარაუდები უკვე ისმის.
პირველი რასავში მომდის ეთყობა მასზე რაღაც ცენტრალო იყო.
სხვებს განსხვავებული შეფასება აქვთ.
მიუხედავად იმისა, რა მიზეზები იქნება დასახელებული, ჩემი აზრით ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება ნაწილობრივ არჩევნების დისკრედიტაციის მცდელობით.
ვისაუბრებთ აბიტურიენტთა საშუალო და პედაგოგთა ცუდ მაჩვენებელზე, რომლებიც გამოცდების დროს აღირიცხა.
სხვაობა ის გახლავთ, რომ წინა წლებში სამწუხაროდ ეს თემა იყო ტაბუდადებული. ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს, რომ ხმამაღლა ამ თემაზე ნამდვილად ვერ საუბრობდით და იმის მაგივრად, რომ პრობლემაზე ძალიან სერიოზულად ეფიქრა განათლების სამინისტროს, იდგმებოდა სრულიად არაეფექტური ნაბიჯები.
სინდისის კულტურა. ეს იქნება ჩვენი დღევანდელი ინტერაქტიული დიალოგის თემა. სტუმარი კი იქნება კავკასიის უნივერსიტეტის ლექტორი, ბლოგერი, ყოფილი მუსიკოსი ანდრო დგებუაძე. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ისრაელის ციხიდან უშვებს 26 პალესტინელს, პარალელურად აფართოებს დასახლებებს დასავლეთის სანაპიროზე და აღმოსავლეთ იერუსალიმში. ერახში ბოლოხანს მომხდარ ძალადობასა და თავდასხმებზე ალ-ყაიდის წამყვანმა დაჯგუფებამ ეკისრა პასუხისმგებლობა. მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა. დღეს შემოგთავაზებთ ჯორჯ ბალანჩინისადმი მიძღვნილი გამოშვების მეორე დასკვნით ნაწილს.
ჯორჯ ბალანჩინმა გარდაცვალებამდე, ესე იგი 1983 წლამდე 425 ბალეტის დადგმა მოასწრო. 425 ბალეტში ფაქტობრივად მაქმანად აქცია მოცეკვავე და სცენა სურათად, რომელსაც მაქმანები ამშვენებენ, მოძრავი მაქმანები.
ასეთია ჩვენ დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაშასე საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი თანამდებობიდან გადადგა. მისი გადაწყვეტილების ოფიციალური მიზეზი უცნობია, თუმცა ნათელია ის, რომ 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების სამზადისი კიდევ ერთი პროცედურით, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის პროცედურით დაიტვირთა. ნონა მჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ზურაბ ხარატიშვილის თანამდებობიდან გადადგომის მიზეზებზე არ საუბრობენ. კომისიის სპიკერი ეკ აზარაშვილი აღნიშნავს, რომ საკუთარი გადაწყვეტილების შესახებ უახლოეს მომავალში თავად ყოფილი თავმჯდომარე განაცხადებს.
ამ ეტაპზე მიზეზებზე ვერ ვისაუბრებ. როგორც ჩემთვის ცნობილია, 15 აგვისტოს ბატონი ზურაბი თავად აპირებს, რომ გააკეთოს განცხადება და ის ასევე გააკეთებს განმარტებებს, რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება. მე როგორც ცესკო სპიკერი ამ შემთხვევაში მის პირად გეგმებთან დაკავშირებით ვერ ვისაუბრებ.
ეკ აზარაშვილისგან განსხვავებით ზურაბ ხარატიშვილის გადაწყვეტილების შესახებ თავის მოსაზრებას არმალავს არჩევნებისა და პოლიტექნოლოგიების ცენტრის დირექტორი კახი კახიშვილი.
მიუხედავად იმისა, რა მიზეზები იქნება დასახელებული, ჩემი აზრით ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება ნაწილობრივ არჩევნების დისკრედიტაციის მცდელობით. ახლა შესაძლებელია მან თავისთავად პრეზიდენტობის კანდიდატად კი დაასახელოს და გათქვას, რომ ამიტომ გადავდექიო, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს გარკვეულწილად ამ არჩევნების დისკრედიტაციის საკითხია, იმიტომ რომ ხარატიშვილი რომ გადადგა კანონის შესაბამისად, ახლა უნდა იქნეს შერჩეული ახალი თავმჯდომარე.
ამბობს კახი კახიშვილი და ფიქრობს, რომ ახალი თავმჯდომარის კანდიდატურის შესარჩევ პროცედურებს პრეზიდენტი პოლიტიკური ვაჭრობის საგნად აქცევს. შესაბამისად, ექსპერტი არ გამორიცხავს, რომ 2013 წლის ოქტომბრამდე, ანუ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე დარჩენილ დროში, ცენტრალური საარჩევნო ადმინისტრაციის თავმჯდომარის არჩევა ვერც მოესწროს. პოლიტიკური ექსპერტი მიხეილ თავხელიძე თავის მხრივ კი ზურაბ ხარატიშვილის მიერ არჩევნების დისკრედიტაციის განზრახვას გამორიცხავს, თუმცა მისი თანამდებობი და გადადგომის მიზეზებზე თავისი ვერსია აქვს.
პირველი რა სამში მომდის, ეთყობა მასზე რაღაც წეტოლა იყო, იმიტომ რომ თავსები შეიძლება წარმოვიდგინო, რომ ქართულოსნებოს უნდა ცესკოს თავმჯდომარე იყოს მათთვის, ასე ვთქვათ, უფრო მისაღები და ლოიალური ადამიანი.
ამბობს მიხეილ თავხელიძე. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის ხელმძღვანელის ლევან ნატროშვილის თანახმად კი საქართველოში არსებული პოლიტიკური კულტურის გათვალისწინებით ხელისუფლების ცვლასთან ერთად საარჩევნო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის შეცვლაც მოსალოდნელი იყო. თუმცა ამის მიუხედავადაც ცესკოს წინა ხელმძღვანელებთან შედარებით ლევან ნატროშვილის აზრით ზურაბ ხარატიშვილთან პრეტენზიები ზოგადად ნაკლები იყო.
ანუ ნაკლები იყო მაგალითად იკერძოებულობის ხარისხი იმ კუთხით, რომ ცესკოს გადაწყვეტილებები იყო უფრო მეტად პროფესიული და დასაკუთრებული, ვიდრე თქვათ სხვა დროს, სხვა არჩევნების დროს. თუმცა გარკვეული პრობლემები, რა თქმა უნდა, არსებობდა მის საქმიანობასთან დაკავშირებით, ცესკოს ზოგადად საქმიანობასთან დაკავშირებითაც.
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის პოსტზე თავისი უფლებამოსილების განხორციელება ზურაბ ხარატიშვილი ოფიციალურად 2010 წლის 20 იანვარს შეუდგა. მისი კანდიდატურა კანონის თანახმად ორ სხვა კანდიდატურასთან ერთად სამოქალაქო სექტორთან კონსულტაციების საფუძველზე პრეზიდენტმა წარადგინა. პარლამენტმა თავმჯდომარის პოსტზე ზურაბ ხარატიშვილი 15 იანვარს დაამტკიცა. არ არის გამორიცხული, რომ ახალი თავმჯდომარის არჩევაც პარლამენტს მოუხდეს, მიუხედავად იმისა, რომ პროცედურა სხვა საშუალებასაც ითვალისწინებს. პროცედურა საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო კომიტეტის თავმჯდომარე ირინა იმერლიშვილი განმარტავს.
15 დღის განმავლობაში იკრიბება პარლამენტი და იღებს გადაწყვეტილებას დადგენილებას მის სვადამდე გათავისუფლებაზე. თუ არ შეიკრიბა, მაშინ მე-16 დღეს ავტომატურად გადამდგარად ითვლება. შემდეგ კიდე 15 დღეში პრეზიდენტი არასამთავრობოებთან მოთათვირებით წარუდგენს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამ კანდიდატურას და იმ სამიდან უნდა აირჩეს ერთ-ერთი. თუ ვერ აირჩევა, შემდეგ 7 დღის განმავლობაში პარლამენტმა ისევ იმ სამიდან უნდა აირჩიოს ერთ-ერთი. თუ იქაც ვერ აირჩევა, მერე თავიდან იწყება პროცედურა.
ირინა იმერლიშვილის აზრით, ზურაბ ხარატიშვილმა თანამდებობიდან გადადგომის დრო არასწორად შეარჩია. თუმცა ამავდროულად დეპუტატი ფიქრობს, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების გამჭვირვალედ და ობიექტურად ჩასატარებლად ეს ხელისშემშლელი ფაქტორი ვერ იქნება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
თბილისის როი 18 საათი და 15 წუთია. დღეიდან 16 აგვისტოს ჩათვლით პედაგოგებს და მაგისტრანტებს გამოცდების ეროვნულ ცენტრში სააპელაციო განაცხადების შეტანა შეუძლიათ. 13 აგვისტოს იწურება აბიტურიენტთა სააპელაციო განაცხადების მიღება. თუმცა, როგორც გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა მაია მიმინოშვილმა ერთიანი ეროვნული გამოცდებისა და პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდების შედეგების შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, პირველადი შეფასებით უკვე შეიძლება იმის თქმა, რომ 13000 აბიტურიენტმა მინიმალური ზღვარი ვერ გადალახა და კონკურსს გამოეთიშა. ძალს აბიტურიენტთა რეკორდულად მაღალი რაოდენობა აღივიცხა. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
კალოტონი თამარი გამოცდების ეროვნულ ცენტრში სააპელაციო განაცხადის დასაწერად იყო მისული, თუმცა მოგვიანებით ადგილზე გაერკვა და განაცხადების დაწერა გადაიფიქრა. მისი შვილის საგამოცდო შედეგებით უკმაყოფილო არ არის და ამბობს, რომ შანსი სასურველ ფაკულტეტზე მოხვედრის ჯერ კიდევ აქვთ. თუმცა, როგორც თამარი ამბობს, წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების ტესტები, მათ შორის ზოგად უნარებში, საკმაოდ რთული იყო.
წეს კიდე პირველსაც იმდენი მოანდომებს ბავშვებმა, რომ თუმცა მერე ძლივს მოასწეს მეორე მესამე. ესე რომ გართულებული იყო უნარებიც, აი ჩემშვიცაც შეხვდა მესამე ვარიანტი, რომელიც აღმოჩნდა ყველაზე რთული.
ტესტების სირთულეზე საუბრისას გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი მაია მიმინოშვილი ამბობს, რომ ეროვნული გამოცდების ტესტები წინა წლებთან შედარებით გართულებული არ ყოფილა. ამასთან მისი სიტყვებით შეიძლება ითქვას, რომ აბიტურიენტთა მომზადების საშუალო დონე მაჩვენა, რომ წინა წლებთან შედარებით ზოგადი სტატისტიკური მაჩვენებელი პრაქტიკულად უცვლელია. დათუ წელს აბიტურიენტთა რეკორდულ რიცხვს 42000-მდე უმაღლესი განათლების მიღების მსურველს გავითვალისწინებთ, 13000 კონკურს გამოთიშული აბიტურიენტი გაუარესებულ შედეგებზე არ მეტყველებს, ამბობს მაია მიმინოშვილი, რომელიც მეტყურადღებას პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდების ცუდ შედეგებზე ამახვილებს. ზოგიერთ საგანში, მათ შორის ფიზიკაში, ზღვარი გადალახა მხოლოდ მონაწილე პედაგოგთა 3.93%-მა, ქიმიაში 8.97%-მა და დაწყებით პედაგოგიკაში კი მხოლოდ პედაგოგთა 6.58%-მა. მაია მიმინოშვილის სიტყვებით, ეს თემა ზოგიერთი პოლიტიკოსის მხრიდან პოლიტიკური შეფასებების გაკეთების საგანი გახდა, თუმცა მისივე სიტყვებით, 2010 წლიდან მოყოლებული შედეგები დრამატულად სულაც არ შეცვლილა. უბრალოდ აქამდე ხელისუფლება შედეგების შესახებ ინფორმაციას არ ასაჯაროებდა.
მაგალითად, ფიზიკის საგამოცდო შედეგები 2011 წელს, როდესაც პირველად ჩატარდა ეს გამოცდა, 92% იყო იმ პედაგოგების რაოდენობა, რომელმაც ბარიერი ვერ გადალახა, ეს ოდნავ გაიზარდა და წელს 96-ია. მაგრამ სხვაობა ის გახლავთ, რომ წინა წლებში სამწუხაროდ ეს თემა იყო ტაბუდადებული. ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს, რომ ხმამაღლა ამ თემაზე ნამდვილად ვერ საუბრობდით და იმის მაგივრად, რომ პრობლემაზე ძალიან სერიოზულად ეფიქრა განათლების სამინისტროს, იდგმებოდა სრულიად არაეფექტური ნაბიჯები.
არაეფექტურ ნაბიჯად მაია მიმინოშვილი აფასებს პედაგოგთა ტრენირებისას არა მათი კვალიფიკაციის ასამაღლებელ სავარჯიშოებს, არამედ მათ უშუალოდ სასერტიფიკაციო გამოცდებისთვის მომზადებას. ეს პრობლემა 2010 წელს რომ მიიღო მხედველობაში განათლების სამინისტროს, დღეს გაუმჯობესებული შედეგები გვექნებოდა, ამბობს მაია მიმინოშვილი, რომლის სიტყვებითაც ამჟამად განათლების სამინისტრო მოტივირებულია ჯერერთი რეალურ შედეგებს გაუსწოროს თვალი და, რაც მთავარია, პედაგოგებს რეალური დახმარება აღმოუჩინოს მათ სასერტიფიკაციოდ მომზადების გარდა. რადიო თავისუფლების კითხვაზე კი, რა ურთიერთკავშირი არსებობს პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდებში ნაჩვენებ დაბალ შედეგსა და აბიტურიენტების მიერ ნაჩვენებ შედეგებს შორის, მაია მიმინოშვილი ასე პასუხობს.
მე-12 კლასელებს განსაკუთრებით უდგათ ის პრობლემა, რომ როგორც მათი მშობლები ფიქრობენ, სკოლაში ყველა დაცდნენ დროს და ვისაც აქვს შესაძლებლობა რეპეტიტორთან ემზადება. ეს ერთ-ერთი მიზეზია ამისა, მაგრამ მეორეს ჩვენ ერთი რამ უნდა გავითვალისწინოთ. თუ ჩვენ გვინდა პედაგოგების შედეგები შევადაროთ აბიტურიენტების შედეგებს, უნდა გვაიწნება, რომ ეს ორი გამოცდა ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავდება, იმიტომ რომ პედაგოგების შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს სასერტიფიკაციო გამოცდა და ბარიერი ნამდვილად სერიოზულია 60% და მეტი უნდა დააგროვოს, 60%-ზე მეტი უნდა დააგროვოს პედაგოგმა, რომ გამოცდა ჩაბარებულად ჩაეთვალოს, იმ დროს, როდესაც აბიტურიენტების შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს კომპეტენციის მინიმალური ზღვარი მხოლოდ.
საკითხი, რომელიც მართლაც გახდა მშილობისაგანი და რომელიც პედაგოგთა დაბალ საგამოცდო მაჩვენებელს ხატყობს, ერთმნიშვნელოვნად წლევანდელ პრობლემად არაფასებს სამოქალაქო განათლების ინსტიტუტის განათლების სპეციალისტი თამარ მოსიაშვილი. მისი სიტყვებით, სახელმწიფოს უმოქმედობა და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პრობლემა წინა წლებშიც პრობლემური იყო.
სამი წელია მუდმივად ამ სტატისტიკურად ეს ერთი და იგივე ციფრები გვაქვს, რომ სამი წლის განმავლობაში მხოლოდ 9895 მასწავლებელმა მოახდინა სერტიფიცირება. ჩვენ არ მოგწონს ხო ეს რეალობა, მაგრამ ეს არის ჩვენი რეალობა. ჩვენ მუდმივად უნდა ვიფიქროთ, ვთქვათ, 60 წლის მასწავლებლის პროფესიულ განვითარებაზე, თუ იქნებ ჯობია ჩვენ ვიფიქროთ საუნივერსიტეტო პროგრამების სრულყოფაზე და იმაზე სკოლის მოსწავლეებს როგორ მოვანდომოთ მასწავლებლობა.
ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები აგვისტოს ბოლოს იქნება ცნობილი. სააპელაციო განცხადების შეტანის ვადა კი გამოცდების ეროვნულ ცენტრში 13 აგვისტოს იწურება. პედაგოგებს კი სააპელაციო განცხადების შესატანად ვადა 16 აგვისტოს ჩათვლით ექნებათ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზავნოთ გადაცემას. საკადრო პოლიტიკა საჯარო სამსახურში 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ პერიოდში. ამ სახელწოდების ანგარიში გამოაქვეყნა დღეს ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. მისი ინფორმაციით, არჩევნების შემდეგ საჯარო დაწესებულებებიდან დათხონილია 5600-ზე მეტი თანამშრომელი, რომელთაგან 41% პირადი განცხადების საფუძველზე განთავისუფლდა. ამ და სხვა გარემოებებზე დაყრდნობით ორგანიზაცია არ გამორიცხავს, რომ საჯარო მოხელეთა ნაწილის დათხოვნა შესაძლოა პოლიტიკურად მოტივირებული უკანონო გადაწყვეტილება იყო. სწორედ საერთაშორისო განჭურალობა საქართველოს იურისტები უწევენ სამართლებრივ დახმარებას ქუთაისის მერიიდან ამ ზაფხულს დათხოვნილ თანამშრომლებს, რომელთა სარჩირების განხილვა სასამართლო უკვე შეუდგა. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი განაგზობს ქუთაისიდან.
ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ რეორგანიზაციისა და ოპტიმიზაციის შედეგად მერიდან დათხოვნილ თანამშრომელთა სარჩელების განხილვა დღეიდან დაიწყო. სხვადასხვა სამსახურის 11 ყოფილი თანამშრომლის და სამსახურებრივი მოვალეობის უხეშად დარღვევისთვის გათავისუფლებული ორი ვიცემერის ინტერესებს არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტები იცავენ. მერის ადმინისტრაციული სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების ყოფილი თანამშრომელი თეონა ჭეიშვილი ამბობს, რომ სამსახურიდან მისი დათხოვნის მიზეზი უცნობია, რადგან რეორგანიზაციის შედეგად სპეციალისტის შტატი არ გაუქმებულა.
დარღვევები არ მქონია, რომ ვთქვათ, მოტივი ყოფილიყო ეს ჩემი სამსახურიდან წასვლის, მაგრამ მე ვფიქრობ, პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე მოხდი ამ რეორგანიზაციაში და ამიტომაც მიმართე სასამართლოს, რომ ჩემი უფლებები დავიცვა.
სასამართლოს სამართლიანი გადაწყვეტილების იმედი აქვს საგანგებო სამსახურის ყოფილ ხელმძღვანელს კახაბერ მაჩიტიძეს. მასთან ერთად 28 მეხანძრე დაითხოვეს, მოგვიანებით კი რამდენიმე მათგანი მოკლევადიანი ხელშეკრულებით დააბრუნეს.
რო არასწორად განთავისუფლდეს სამსახურიდან, თო ჩემ ადგილზე სამსახურის უფროსი კანონიერად განთავისუფლებული ნამდვილად არის.
კახაბერ მაჩიტიძის მსგავსად სასამართლოს სარჩელით მიმართა მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის კონტროლის განყოფილების ყოფილმა ხელმძღვანელმა კობა გაბიანმაც ის სამსახურიდან გათავისუფლებას პოლიტიკური ნიშნით დათხოვნა დაფასებს.
ადამიანთა ჯგუფს, რომლებმაც რეორგანიზაცია გააკეთეს, ეგრეთ წოდებული რეორგანიზაცია, არ უნდათ რომ ადამიანთა იმ ჯგუფს, რომელიც განთავისუფლებულია მერიიდან, ესაუბრა მათ პოლიტიკურ წარსულზე.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტ თეო ზაქარაშვილის შეფასებით მერიიდან თანამშრომელთა გათავისუფლება დარღვევებით მოხდა და დაუსაბუთებელია ვიცემერების დათხოვნის მიზეზებით.
ვიცემერების განთავისუფლება მოხდა სამსახურებრივი მოვალეობის უხეში დარღვევის მოტივით და ეს გულისხმობს, რომ აღნიშნულმა თანამდებობის პირმა საჯარო მოხელემ ჩაიდინა ისეთი სამართალი დარღვევა, რომელზეც ჩვეულებრივი დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა არ შეეფარდა და პირდაპირ გაუშვეს სამსახურიდან. განსაკუთრებული დარღვევა უნდა იყოს უხეში, თუმცა ამის დასაბუთებულობა არ არის ის, რაც უნდა იყოს.
თეო ზაქარაშვილის განმარტებით ადმინისტრაციული ორგანოს ვალდებულება ინდივიდუალურად შეისწავლოს თითოეული პირის საქმიანობა და სამსახურიდან დათხოვნის დასაბუთებული გადაწყვეტილება მიიღოს, რაც იურისტის თქმით ქუთაისის მერიის შემთხვევაში ფაქტობრივად არ მომხდარა.
ჩვენ შევიტანეთ სარჩელები, სადაც არის დასაბუთებული ყველა ეს დარღვევა და ფიქრობთ, რომ არა ეს კონკრეტული დარღვევები, ეს პირები სამსახურიდან ამ მოტივით არ უნდა განთავისუფლებულიყვნენ. მოტივი, რაც მათ ჩაუწერეს, რეორგანიზაციის დრო შტატების შემცირება. დოკუმენტებიდან არ ჩანს, რომ მოხდა შტატების შემცირება რეალურად ხდებოდა, თქვა სამსახურების სახელწოდების შეცვლა განყოფილებების ერთი დაქვემდებარებიდან მეორე დაქვემდებარებაში გადატანა და არა რეალური სამსახურის უფროსის მოადგილის და ამათო იმ შტატის შემცირება.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელთა ინფორმაციით ქუთაისის მერიაში თანამშრომელთა შტატები გარკვეული რაოდენობით შემცირდა, თუმცა შემდეგ ახალი თანამშრომლები მიიღეს. ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში სარჩელების განხილვის მოსამზადებელი სხდომები კვირის ბოლომდე გაგრძელდება. იურისტებს იმედი აქვთ, რომ სასამართლო დააკმაყოფილებს მოთხოვნებს, რომლებიც სამსახურიდან გათავისუფლების ბრძანების გაბათილებას, დაუყოვნებლივ აღდგენას და განაცდურის ანაზღაურებას შეეხება.
ეს იყო თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში. ლისის როი 18:25-ია. გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
კვირის პალიტრაში თბილისის მერ გიგი უგულავასთან ინტერვიუ ქვეყნდება. საუბარი არაერთ თემას ეხება, მათ შორის აგვისტოს ომსაც. უგულავა ჟურნალისტს ეუბნება: მოდი ტერმინებს დავაზუსტებ. ომი გლობალური მოვლენაა, როდესაც ქვეყნებსა და ცივილიზაციებს შორის ხდება შეჯახება. მე ამ მოვლენას საბრძოლო მოქმედებებს დავარქმევდი, რომელიც რუსეთ-საქართველოს შორის მიმდინარეობდა ჩვენს ტერიტორიაზეო. ამავე ინტერვიუში თბილისის მერი აცხადებს, რომ პირადად მას ბევრი კითხვა აქვს ბაჩო ახალაიასთან, მაგრამ მისი თქმით, თუ ბაჩო ახალაიას ტარიელ ფოცხვერიას ჩვენებით ასამართლებ, ეს სისტემის პრობლემაა. გიგი უგულავა მის წინააღმდეგ საქმის სასამართლო განხილვასა და პროკურორებზეც ამბობს: ჩემ სასამართლოზე ვინც იყო, ისინი მართლაც ჩვენს დროს დაინიშნენ. ამიტომაც სასამართლოდან გარეთ რომ გამოვედი, ადვოკატს ვუთხარი, ნუ თუ ეს იდიოტი პროკურორები ჩვენთან მუშაობდნენ მეთქი. ასეთი იმბეცილი ერთუჯრედიანი პროკურორები რომ იყვნენ, მიუხვდი რატომაც წავაგეთ არჩევნები და ეს ამბავი დაგვემართაო, ეუბნება კვირის პალიტრას გიგი უგულავა. კვირის პალიტრაში დღეს ასლან აბაშიძის შვილ გიორგი აბაშიძესთან ინტერვიუსაც გაეცნობით. გიორგი აბაშიძე ამბობს, რომ სამშობლოში დაბრუნებას აპირებს, მოგვიანებით მამაც ჩამოვა, ამბობს ის ასლან აბაშიძეზე. მე მქონდა კონტაქტი ამერიკული ადმინისტრაციის წარმომადგენლობასთან, მათ შორის FBI-ის ყოფილ თანამშრომელთან. სწორედ ამ თანამშრომელმა მითხრა, რომ მათი ინფორმაციით მიხეილ სააკაშვილი ჟვანიას სიკვდილის მომენტში სულ მცირე იქ იმყოფებოდა. შეიძლება არ ესწრებოდა, მაგრამ იქ იმყოფებოდა შენობაში, სადაც ჟვანია დაიღუპავო, თქვამს მამუკ არეშიძეს პრაიმ ტაიმისთვის. არეშიძე აზუსტებს, რომ FBI-ის ყოფილ თანამშრომელს დაახლოებით სამი კვირის წინ მისი თქმით აბსოლუტურად შემთხვევით კონფერენციაზე შეხვდა. რა ურჩია ილია მეორემ ბიძინა ივანიშვილს? კვირის ქრონიკა აქვეყნებს ასეთი სათაურით სტატიას და ავტორი წერს, რომ წყაროს ინფორმაციით წლის ბოლოს ივანიშვილის თანამდებობიდან წასვლის შესახებ გადაწყვეტილებას დიდი აღფრთოვანებით არ შეხვედრია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. კვირის ქრონიკის თანახმად პატრიარქს ივანიშვილისთვის უთქვამს: შენ შანსი გაქვს ქვეყანა ფეხზე დააყენო, სწორი გზით წაიყვანო, ხალხს ჩაკლული ეროვნული ღირსება აღუდგინო და ამ შანსს ხელიდან უგაუშვებო, წერს კვირის ქრონიკა. ახალი თაობა ინტერვიუ ლადო პაპავასთან. ვთვლი რომ უკეთესია თუ ივანიშვილი გადაიფიქრებს და სანამ სტაბილურ სიტუაციას არ შექმნის ინსტიტუციური თვალსაზრისით, სანამ ეკონომიკაში არ გამოიკვეთება ზრდის მყარი საფუძველი, მანამდე დარჩება პრემიერის პოსტზე. ერთიცაა ივანიშვილს ამორჩეველი შეცდომაში არ შეუყვანია, მან თავიდანვე თქვა პოლიტიკაში დიდხანს არ დავრჩებიო, ეუბნება ახალ თაობას ლადო პაპავა. ლადო პაპავასთან და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორობის სხვა რამდენიმე კანდიდატთან ინტერვიუები დღევანდელ მთელ კვირაშიც ქვეყნდება. უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნებს კი ეძღვნება სტატია სათაურით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი პირველად 1921 წლის შემდეგ. ავტორი წერს: ექსპერტთა შეფასებით ბოლშევიკური რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირების შემდეგ ეს პრაქტიკულად პირველი შემთხვევაა, როდესაც საქართველოს მთავარ უნივერსიტეტში რეალურად დემოკრატიული არჩევნები ტარდება, რომლის შედეგების განსაზღვრა წინასწარ შეუძლებელიაო. მთელი კვირის რესპონდენტები აღნიშნავენ, რომ უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს თავისუფალი არჩევნის საშუალება აქვს, თუმცა ზოგიერთი თვლის, რომ რექტორის არჩევა პოლიტიკური ზეგავლენისგან თავისუფალი ვერ იქნება. პროფესორ ჯემალ მებონიას მთელი კვირისთვის უთქვამს: ნაციონალები შეეცდებიან უნივერსიტეტში თავისი მდგომარეობა შეინარჩუნონ. ასავალ-დასავალი პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ ამ გამოცემაზე თქმულს ეხმაურება. პირველ გვერდზე კვლავ ბეჭდავს პრეზიდენტის ფოტოს, როგორც თავად გაზეთი წერს, ჰიტლერის ულვაშებით. ასავალ-დასავლის ავტორი წერს: დღეს ხელისუფლებაში წამოსკუპებულ ბევრ პოლიტიკოსსა თუ პოლიტიკანს არადა არ სურს იმის აღიარება, რომ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური აღსასრული მნიშვნელოვანწილად ასავალ-დასავალის დამსახურებაა. სამაგიეროდ ამას სააკაშვილი აღიარებს, როცა ლამის არც ერთ ინტერვიუსა თუ გამოსვლას არამთავრებს ასავალ-დასავალზე ერთი ორი ტკბილი სიტყვის გარეშე უწერს ასავალ-დასავალი.
ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge რადიო თავისუფლება წერტილი G.
საქართველოს საღამოს 7-ის ნახევარი სრულდება. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. ყობა ლიკლიკაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
საომშვიდობის ეგვიპტის დამხობილი პრეზიდენტის მოჰამედ მურსის მომხრეებმა კვლავ განაახლეს მსვლელობა კაიროს ქუჩებში, თუმცა პოლიციას არ გამოუყენებია ძალა დაპირებული მუქარის მიუხედავად. მოსკოვის მერობის კანდიდატი ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი ამტკიცებს, რომ მისი საარჩევნო კამპანია კანონის მკაცრი დაცვით ფინანსდება. მანამდე რუსეთის გენერალური პროკურატურის საიტზე გამოქვეყნდა ინფორმაცია, თითქოს საფინანსო შემოწმების შედეგად გამოვლინდა უცხოური დაფინანსების წყაროები ნავალნის წინასაარჩევნო კამპანიაში. ისრაელის მინისტრთა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა 26 პალესტინელის ციხიდან გათავისუფლებას იმისათვის, რომ ხელი შეუწყო შეერთებული შტატების შუამავლობით ისრაელი-პალესტინის მოლაპარაკეების განახლებას. საქართველოში თანამდებობიდან გადადრა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი, რომელსაც ამდრომდე არ გაუკეთებია განცხადება გადადგომის თაობაზე. პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა კი ოფიციალურად წარადგინა კოალიცია ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატი გიორგი მარგველაშვილი და განაცხადა, რომ იგი გაიმარჯვებს და ის ყველას პრეზიდენტი იქნება.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ისევე როგორც ყოველ ორ შაბათს ახლა ეთერს უთმობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარია კავკასიის უნივერსიტეტის ლექტორი, ბლოგერი, ყოფილი მუსიკოსი ანდრო დგებუაძე, რომელიც ისაუბრებს თემაზე სინდისის კულტურა. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს. ია ბატონო, ანდრო, მოგესალმებით. ინტერაქტიულ დიალოგს ტრადიციულად 10 წუთს უთმობთ ჩვენს გადაცემაში.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. დღეს ძალიან რთული და უცნაური თემა გვაქვს და ამიტომ ვიწყებთ სწორედ ამ შეკითხვით, რაც გამოგზავნეს ჩვენმა მსმენელებმა: რა არის სინდისის კულტურა, რას გულისხმობს?
მოგესალმებით ყველას და დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის. სინდისთან მიმართებაში შეიძლება ორი რამ ვთქვათ თავიდანვე. არის ერთი პოზიცია, რომელიც ამბობს, რომ სინდისი არის ესე იგი თავიდან ბოლომდე ილუზორული მოვლენა, რომ რეალურად იგი არც არსებობს და ეს ადამიანის გამოგონილი და თავად შეთხსული რაღაცა ცნებების სიმრავლე არის. არის მეორე ხედვა, რომელიც ამბობს, რომ სინდისი ეს არის ობიექტურობა ჩვენში, რომ იგი ჩვენ აზროვნებაზე უფრო მეტია, რომ ჩვენ მას ვერაფრით ვერ გავაკონტროლებთ და ერთადერთი ჩვენ შეგვიძლია მას მოусმინოთ, მაგრამ არანაირი ძალაუფლება ის, რომ ის გავაჩმოთ, არ გვაქვს. ანუ ჩვენზე მეტია, ჩვენშია და ჩვენზე მეტია. რაც შეეხება ახლა რა არის სინდისის კულტურა? სინდისის კულტურა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ისეთი თანაარსებობა, როდესაც ადამიანები თავიანთ ცენტრალურ ფასეულობად და ყველაზე უფრო მაღალ ფასეულობად მიიჩნევენ სინდისს და ამის მერე არის უკვე ყველაფერი, რაც არის იქნება ეს ენა, მამულის არწმუნო, მეზობლობა, ნათესაობა, სისხლი და ასე შემდეგ.
რეალურად ანუ თავარი სოციალური წებო არის, თქვი.
კი, ანუ ფაქტურად ეს არის სინდისი, არა მარტო ფილოსოფიური ცნება არის, როგორც სოციალური წებოც არის, ანუ ეს არის ცენტრალური წებო, რითაც იკვრება ეს საზოგადოება. საზოგადოების გარკვეული ნაწილი. საზოგადოების გარკვეული ნაწილი. თუ კი კრიტიკული მასა არის იმისი, რომ სინდისის ფასეულობა იყოს ცენტრალური, მაშინ ეს თავად საზოგადოებას უკვე ქცევაში და ეტყობა, რომ ესე იგი აქ აქტიურად ცხოვრობს ეს კულტურა.
გასაგებია. შემდეგ შეკითხვას დავსვამ. ჩემი აზრით, სინდისი ადამიანში უფლისმყოფობას ადასტურებს. ბატონო ანდრო, თქვენი აზრით, რამდენად განუყოფელია ერთმანეთისგან სინდისი და რწმენა? ან რამდენად თანხდება ერთმანეთს სინდისის კულტურა და რწმენის კულტურა?
მადლობა ამ კითხვისათვის. მეც იმ ხალხს მივეკუთვნები, ვინც თვლის, რომ სინდისი ობიექტურობა არის და არა გამოგონილი ცნება. თუ ამას რამე მიდასტურებს, ალბათ საკუთარივე გამოცდილება, იმიტომ რომ მე შემიძლია, რომ ასე ვთქვათ, გავწიო რაღაც მომენტებში ეგო გვერდით და განვიცადო, რას მეუბნება სინდისი და ვაფიქსირებ, რომ ეს რაღაც კონკრეტული არის. რაც შეეხება რწმენასთან დამოკიდებულებას, მე შემიძლია ესეთნაირად დავინახო ეს ყველაფერი, რომ სინდისი რწმენასა და კრიტიკულ აზროვნებას შორის არის და ამაზე უფრო მაღლა არის. ჩემი ორივეზე უფრო მაღლა არის, კი, იმიტომ რომ და უფრო მეცაც ვიტყვი, თუ კი ადამიანი რწმენისკენ არის, მას იგი რომ მივიდეს სინდისის კულტურას თან მას დაშირდება საპირისპირო მხარე, მას დაშირდება კრიტიკული აზროვნება. თუ კი ადამიანი მეცნიერებიდან მოდის იმისათვის, რომ სინდისის კულტურასთან მივიდეს, მას შეიძლება დაშირდეს რაღაცა ისეთი ხელოვნება, მუსიკა, ცრემლი, ეგზისტენციალური კითხვების დასმა საკუთარ თავთან. აი მაგალითად რწმენა შეიძლება იყოს ბრმა, აი ფუნდამენტალიზმი რა არის, ხო? ფუნდამენტალიზმი არის სანამ განვიცადე, მანამდე მჯერა. და სინდისი აბსოლუტური კატეგორია არის. სინდისი არ ამბობს, რომ მე მჯერა. სინდისი ამბობს, რომ მე ამას განვიცდი, ეს რეალობაა ჩემთვის. ამდენად ხარისხობრივად უფრო მაღლა არის ვიდრე რწმენა.
გასაგებია, ძალიან საინტერესო. შესაძლებელი თუ არა სინდისის კულტურის დანერგვა სწავლებით. იქნებ დაგვისახელოთ ქართული კულტურის ის ნიმუშები, რომლებსაც სინდისის კულტურას მიაკუთვნებთ პირადად თქვენ.
რაც შეეხება მართვადი არის თუ არა და დანერგვადი არის თუ არა, საერთოდ ეგეთი რაღაც არის. გასწავლადი არის თუ არა. ცალსახად არის და ცალსახად ჩვენ შვილებსაც უზრდით ესეთნაირად და ჩვენც ვიზრდებოდით მეტწილად ამ კულტურით. ცოტათი მოგვიანებით ჩამოთვლი მაგალითებს. თუმცა პირველ რიგში მინდა თქვა ესეთი რაღაცა, რომ ამ კათარზისამდე გზა არის სამი. ერთი ეს არის თვითშემეცნება, მეორე ეს არის შოკი, ნუ ამაზე არ ლაპარაკებ, ეხა ვიღაც შეიძლება დაემართოს ეს რაღაცა. მესამე ეს არის ნეობრივი მაგალითები. მაგალითები, რომელსაც ჩვენ უყურებთ და რომელიც აღძრავს ჩვენში სწორედ აი ამ შინაგან ახლობლობას, აი ამ ზნეობის მიმართ და ეს ცვლის ჩვენ. პირველს რაც შეეხება, მაგალითად შეიძლება მოვიყვანო მაგალითი, რომ ინდოეთში იყო ესეთი ფილოსოფოსი მოაზრონე შრი აურობინდო, რომელიც პირდაპირ სავარჯიშოებსაც კი იძლეოდა, როგორ ადამიანმა უნდა გააჩეროს აზრები, მანამ სანამ იგი არ გაიგონებს საკუთარ თავში იმ ხმას, რომელსაც მთელი ამ ხნის განმავლობაში ჩქმალავდა და არ უსმენდა. ანუ რეალურად ტექნიკა ამბობს იმას, რომ მე ეგო უნდა გავაჩუმო იმისათვის, რომ სინდისი გავიგონო. და ეს კაც ისე სერიოზულად უდგებოდა ამ ვარჯიშებს, რომ მთელი მიმართულება აქვს ამასთან მიმართება ჩამოყალიბებული. რაც შეეხება საქართველოში, მე უნდა ვთქვა, რომ თუ კი რამე გენიალური შექმნილა ამ კულტურაში, თუ კი რამე ვეფხისტყაოსნა მოყოლებული დღემდე და დასრულებული კინემატოგრაფია რო ავიღო, თან ნებისმიერი გენიალური ქართული ფილმი რო ავიღო, რო ავიღო რეზო გაბრიაძის სპექტაკლები, რო ავიღო გია ყანჩელის მუსიკა, რო ავიღო განსაკუთრებით კინომუსიკა, რომელიც მიყვარს ძალიან, რო ავიღო ეროსი მანჯგალაძის და გოგი გეგეჭკორის ხმა რო ავიღო, ანუ ეს მარტო ის არის, რა ქვია, ჩემთვის ეს როგორი კულტურა არის, თვითონ აი ტვინს არ ეკითხება და პირდაპირ სულს წვდება, აი დაახლოებით ესეთი რაღაცა.
მე წავიკითხე ეს აზრი, ზუსტად ეს ბოლო აზრი, რომ თქვენ ასე განიცდით ამ ხმებს მაგალითად და გამიჩნდა შეკითხვა, რომ რატომ აი მაგალითად ბატონი ეროსი მანჯგალაძის, ბატონი გოგი გეგეჭკორის ხმა რა არის ამ ხმაში ისეთი, რაც თქვენ მიგანიშნებთ, რომ ეს არის სინდისის კულტურის შედეგი?
მე უნდა ესეთნაირად უნდა უპასუხო ამას. ეს არ არის გარკვეულად შინაარსი, ეს არ არის რას ამბობდა ის ხალხი და აი რომ მე ტვინით გავიაზრე და დავეთანხმე. ეს არის თვითონ ის ხმა და ინტონაცია და ტემბრი, რომელსაც შეუძლია რომ იმ ხელ ახლობლობით შემოვიდეს ჩემში, რომელმაც ტვინს აი მართლა გვერდი აუარა და პირდაპირ მამხელს, ანუ ისეთი ხმა არის, რომელსაც აი თითქოს და როგორც სინდისი მელაპარაკება, იმ ხმით მელაპარაკება ეს ხალხი, ხვდებით? ანუ ეს არის ეს კითხვის, ეს არ არის დემოკრატიული საუბარი, რომ ესეა თუ ისეა. ეს არის პირდაპირ სამხელი, რომელიც უფრო აღსარების ტონი უფრო არის ვიდრე შემეცნების, ასე ვთქვით.
ძალიან საინტერესო, ბევრი კითხვა მიჩნდება, მაგრამ აი ხა არა გვაქვს ამ ფორმატში საშუალება გაგზელების, მაგრამ მინდა კიდევ ერთი კითხვა დავსვა. ლიბერალის ოპოზიტი არის კონსერვატორი, მემარჯვენის ოპოზიტი არის მემარცხენე. სინდისის კულტურას ოპოზიტი თუ გააჩნია, ასეთი არის შეკითხვა.
კარგი შეკითხვა არის. ჩემი აზრით კი გააჩნია. და სინდისის ოპოზიტური მიმართულება, თუ კი შეიძლება ითქვას, ეს არის ეგოს კულტურა. და ამაში ცუდი არაფერი არ გულისხმობა. ეგოს კულტურა არის ესეთი რაღაცა, რომ ჩვენ ვაცნობიერებთ, რომ ყველა გაგვაჩნია ეგო და გვინდა ეგოს დაკმაყოფილება, ჩვენ ვაცნობიერებთ, რომ შენ შეგვიძლია ღირებულებები შევქმნათ და რეალურად გავცვლით ამ ღირებულებებს. თქვენც მუშაობთ, მეც მუშაობთ, მე გავცვლით და ამით თანავარსებობთ რეალურად. პრინციპში ყველა დასავლეთ ისეთში რომ აიყოთ იქნებოდა უტილიტარული იქნებოდა ლიბერტარიანული მიმართულება ყველაფერი ეს ეგოს კულტურა არის ანუ ეს კულტურა არ სწავს საკითხს რომ რაღაცა სუპერ ან ალტერ ეგო არსებობს ანუ ეგო არსებობს და საკმარისი არის ეს ადამ სმიტის რაღაცა უხილავი ხელი აგوارებს ყველაფერს და არანაირი ზეციური რაღაცა მისტიური ჯადოების ძებნა აუცილებელი ამაში არ არის სინდისის კულტურა სხვა ნაირად სწავს საკითხს ის სწავს საკითხს რომ წებო ბუნებრივი უკვე არის მოცემული და ეს არის ადამიანობა. ყველანი ეს ადამიანები არიან, ანუ აქ ხელოვნური იქნება სხვა რაღაცების გამოგონება. მაგალითად, ჩვენ შეგვიძლია პოლიცია გჭირდება გარედან რომ ვერცერთმა ჩვენთაგანმა ვერ გაბედოს რაღაცა. მაგრამ ამის მიუხედავად ეს პოლიცია შიგნითაც აყვავს. და თუ შიგნით პოლიციელი მყავს, გარეთა პოლიციელი სულ არ მჭირდება, იმიტომ რომ სანამ გარანტი მივასაქმე, მანამდე შიდა პოლიციელი შეემაჩერებს. ერთი რაც უნდა აუცილებლად თქვას არის, რომ თუ კი თქვენ ყავთ 10 ადამიანი, რომელიც სინდისის ასე ვთქვათ კულტურის წარმომადგენელია, კლეხურად ვთქვათ. ეს ადამიანები ძალიან კარგად თანამშრომლობენ და ესენი ძალიან ადვილად და სწრაფად ქმნიან ღირებულებებს.
არის აქ შეზღუდვა რამე თუ ეს ძალიან თავისუფალი კაცი?
იდეაში ეს არის თავისუფალი. წარმოიდგინეთ ორი გენიოსი მუსიკოსი, რომელიც სცენაზე არის და ერთმანეთს ისე უსმენს, რომ ერთმანეთში განიცდიან რა არის აქ კარგი შემდეგი აკორდი. და აი ერთმა მიაგნო და მეორემ თქვა, რომ აუ ეგ არის. ანუ ხვდებით როგორ მომდი, ამათვის ხო სილამაზე აბსოლუტური ცნება არის და არა ის, რომ მოდი ჯერმე სოლოს მე დაუკრავ და არა მოდი მე რეშალოს შენ დაუკარა. ეს არ არის კონტრაქტუალური გარიგება. ხვდებით, ანუ ეგოს კულტურა ესეთნაირად აწესებს ყველაფერს. კონტრაქტუალურად გავრიგდეთ 5 საათამდე თქვენ, 5 საათს მერე მე, ან ცოტათი თქვენ, ცოტათი მე. ეგოს კულტურა სხვანაირი არის. ორივე გაიწევა უკან და ისეთნაირად შეერწყმა, როგორც მართლა უნდა შეერწყოს ადამიანობისა და სინდისის პრინციპისაგან. ამიტომ თვისობრივად თავად სხვანაირი რამ არის.
ეს უფრო დასავლურია თუ უფრო აღმოსავლურია ნახევარწუთი და ქუჩა?
მე ვიტყოდი რომ თუ კი სადმე აი მაგალითად კარგი მაგალითი იქნება რომ და ალბათ ცალკე კვლევის თემა იქნება როგორ მოხდა რომ აი ფოკუსი იმას ამბების მერე იაპონიაში ხალხი რიგში იდგა და პრინციპში რიგი არავის დაურღვევია და მარადიორობას ადგილი არ ქონია ანუ ნახეთ როგორ რაღაც არის ხო ადვილი არის რომ მოიპარო არავინ არ გიყურეს პოლიცია ვერ გაკონტროლებს მაგრამ ეს არ ხდება ანუ ამ საზოგადოებაში ეს სირცხვილის კრიტიკული massa უკვე არსებობს ვიღაცა ვერ ბედავს მაგრამ ვიღაცა შეგნებით არაკეთებს და მე მგონია რომ საქართველოში დიდი შანსი ჰქონდა რომ ეს კრიტიკული massa შემდგარიყო მაგრამ ვერ შედგა.
ჯერჯერობით. ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა
თქვენს.
ანდრო დგებოაძე კავკასიის უნივერსიტეტის ლექტორი, ბლოგერი, ყოფილი მუსიკოსი იყო დღეს ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი. მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მომასპინძლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის თემებით ვაგრძელებთ. ოთხშაბათს უნდა დაიწყოს პირდაპირი მოლაპარაკება პალესტინელებსა და ისრაელელებს შორის. მას წინ უძღოდა ისრაელის მინისტრთა კაბინეტის დადგენილება განთავისუფლო 26 პალესტინელი ტუსაღი. ამავე დროს ისრაელმა კვირას დაამტკიცა გეგმა, რომ ებრაელთათვის ააშენებს 1000-ზე მეტ სახლს დასავლეთის სანაპიროზე და აღმოსავლეთ იერუსალიმში. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
ისრაელის კაბინეტის გადაწყვეტილება გაათავისუფლონ 26 პალესტინელი პატიმარი ნაწილია შეთანხმებისა, რომლის მიხედვით სულ 104 ტუსაღი უნდა გაუშვას ისრაელმა ციხიდან. ისრაელის საპატიმროებში დარჩენილ 78 პალესტინელს მომავალი 9 თვის განმავლობაში გაუშვებენ, თუ სამშვიდობო მოლაპარაკება გაგრძელდება, ანუ ეს შეთანხმება პირობაა პალესტინელებთან შეხვედრებისა. კვირას ისრაელის კაბინეტმა დაამტკიცა გეგმა, რომლის თანახმად 1000-ზე მეტი სახლი აშენდება ებრაელი მოსახლეებისთვის პალესტინელთა ავტონომიის ტერიტორიაზე, იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე და აღმოსავლეთ იერუსალიმში, რომელიც გაეროს თანახმად ასევე ამ რეგიონს ეკუთვნის. სამშვიდობო მოლაპარაკება, რომელიც ახლა სტარტს იღებს შეერთებული შტატების შუამავლობით, 2010 წელს შეწყდა მიზეზით, რომ ისრაელმა პალესტინელთა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დასახლებების შენებლობა გააჩაღა. ისრაელის ბინათმშენებლობის სამინისტროს თანახმად, უკანასკნელი ამჟამინდელი გეგმით 1187 ბინა უნდა აშენდეს პალესტინელთა ტერიტორიაზე, რომელიც ისრაელს აქვს ოკუპირებული. დაახლოებით 800 ბინა შენდება აღმოსავლეთ იერუსალიმში, 400-მდე კი ებრაელთა დიდ დასახლებებში იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე. პალესტინელთა ოფიციალურმა პირებმა ბრაზი გამოხატეს იმის გამო, რომ ისრაელი უშვებს დამატებითი ბინების მშენებლობას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. პალესტინელები წლების განმავლობაში სამშვიდობო მოლაპარაკების განახლების პირობად ამგვარი მშენებლობების შეწყვეტას ასახელებდნენ მათ ტერიტორიაზე. პალესტინელთა მთავარმა წარმომადგენელმა სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე საებ ერეკატმა განაცხადა, რომ დასახლებების გაფართოება სამშვიდობო მოლაპარაკებებს ხელს შეუშლის. თუმცა პალესტინელებმა განაცხადეს, რომ მათ განზრახული აქვთ მისცენ სამშვიდობო მოლაპარაკებების განახლებას ის შანსი, რომელსაც ის იმსახურებს. პალესტინელთა ავტონომიის სტატუსს მიაღწიეს ეგრეთ წოდებული ოსლოს შეთანხმებით, რომელიც 1993 წელს გაფორმდა შეერთებული შტატების, რუსეთის და საკუთრივ ისრაელის და პალესტინელთა თვითმმართველობის საგარეო საქმეთა მინისტრების მიერ. ამ დოკუმენტის მთავარი მნიშვნელობა იყო ორივე მხარის მიერ ურთიერთაღიარება. ამასთან ღაზის სექტორი და მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირი პალესტინელთა ავტონომიის პასუხისმგებლობაში გადავიდა. ამ შეთანხმების მიხედვით არ გარკვეულა იერუსალიმის სტატუსი, ასევე ლტოლვილთა თემა და პალესტინელთა ტერიტორიაზე დასახლებების მშენებლობის პრობლემა. ამ და სხვა თემებზე მოლაპარაკება საომავლო შეხვედრების ამოცანა იყო. ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის გადაუჭრელი საკითხებიდან უმთავრესია თუ რომელი ტერიტორიები გახდება პალესტინელთა მომავალი სახელმწიფოს შემადგენელი ნაწილები. პალესტინელებს იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე ღაზის სექტორსა და აღმოსავლეთ იერუსალიმში სურთ მათი მომავალი სახელმწიფოს შექმნა. 1967 წელს ისრაელის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დაფუძნებულ დასახლებებში 900,000 ისრაელი ცხოვრობს. საერთაშორისო თანამეგობრობის უდიდესი ნაწილი დასახლებებს უკანონოდ მიიჩნევს.
ოქროპირ რუხაძეს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადაცემას კვლავ უცხოეთ ის ამბებით ვაგრძელებთ. ერახში ბოლოხანებში მომხდარ ზალადობაზე და თავდასხმებზე პასუხისგებლობა იკისრა ალ-ყაიდის სამყარმა დაჯგუფებამ სახელწოდებით ერაყისა და ლევანტის ისლამურმა სახელმწიფომ. რამადანის თვის სასრულების დღესასწაულზე მომხდარ თავდასხმებში ქვეყნის მასშტაბით ასობით ადამიანი დაიხოცა. დაჯგუფების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში მუქარაა გამოთქმული შიიტი მუსლიმების მიმართ. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
ზალადობის ტალღის პასუხად ერაყის უსაფრთხოების ძალებმა გააძლიერეს კონტროლი და დაიწყეს მანქანების შეკა ქვეყნის დედაქალაქში, რამაც დიდი საცობებიც კი წარმოშვა. მიუხედავად ასეთი მკაცრი ზომებისა, გასულ კვირაში 9 სამოქალაქო პირი დაიღუპა მოიერიშეების ხელით. ზალადობას ერაყში გამოკვეთილად რელიგიური ნიშანი აქვს. თავდასხმების სამიზნეს უპირატესად ერაყში მცხოვრების შიიტები და მათი სალოცავები წარმოადგენს. ერაყის ხელისუფლების ინფორმაციით გასულ შაბათს ქვეყნის მასშტაბით განხორციელებულ თავდასხმებს 75 კაცი ემსხვერპლა. მუსლიმთა წმინდა დღესასწაულის განმავლობაში კი ზალადობის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 800 მიაღწია. ზალადობის ასეთი მასშტაბების გამო ერაყის მოქალაქეები ხმამაღლა გამოხატავენ იმედგაცრუებას მთავრობისა და უსაფრთხოების ძალების მიმართ, რომლებმაც ვერ მოახერხეს ხსნის დღესასწაულის დროს ასეთი ზალადობის თავიდან აცილება. ანალიტიკოსების შეფასებით კი ზალადობის ახალი ტალღის აგორება უკავშირდება სუნიტური უმცირესობის აღშფოთებას შიიტების უმრავლესობით მოქმედი ერაყის მთავრობის გამო, რომელმაც მრავალრიცხოვანი საპროტესტო აქციების მიუხედავად ყურად აარიღო სუნიტების მოთხოვნები. სულ ახლახან გამოქვეყნდა ერაყის მთავრობის მონაცემები, რომლის თანახმადაც მხოლოდ ივლისის თვეში მომხდარი ზალადობისას მთელი ქვეყნის მასშტაბით 1000-მდე კაცი დაიღუპა. მანამდე ბაღდადის ახლომდებარე ციხეებზე განხორციელდა ალ-ყაიდის ორგანიზებული თავდასხმები, რომლის შედეგადაც ციხეებიდან გაიქცა 1000-ობით პატიმარი, მათ შორის ექსტრემისტული ორგანიზაციის ლიდერები, რაც ბევრისთვის იმის მიმანიშნებელი იყო, რომ მოსალოდნელი იყო ქვეყანაში უსაფრთხოების მდგომარეობის გაუარესება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა დაგმო ტერორისტული თავდასხმები მუსლიმთა ხსნის დღესასწაულზე და მას ისლამის მტრების ნამოქმედარი უწოდა. ვაშინგტონი ასევე იმეორებს, რომ შეერთებული შტატების მთავრობა 10 მილიონ დოლარის ჯილდოს პირდება მას, ვინც ალ-ყაიდის ერაყის დაჯგუფების ლიდერ აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადის ან შეიპყრობს, ან მოკლავს. გავრცელებული ინფორმაციით ალ-ბაღდადის სირიაში იმალება და პირადი პასუხისგებლობა ეკისრება ყველა იმ თავდასხმის ორგანიზებაში, რაც ერაყში 2011 წლის შემდეგ განხორციელდა, მათ შორისაა თავდასხმა აბუ ღრაიბის ციხეზე, თვითმკვლელთა იერიშები იუსტიციის სამინისტროზე, უსაფრთხოების ძალებსა თუ სამოქალაქო პირებზე.
კობალი კლიკაძე მოგითხრობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის როით 18 საათი და 59 წუთია. გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი, რომელიც დღეს ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა.
ერთადერთი თანამგზავრის მთვარის გავლენა დედამიწაზე უდავოა. აშკარა მისი ზემოქმედება სხვა შორის მცენარის ზრდის პროცესებზე, ზღვებისა და ოკეანეების მიმოქცევაზე და სხვა. ქალის ორგანიზმი უშუალოდ გამოხატავს მთვარის რიტმს მენსტრუაციული ციკლის სახით. სავსე მთვარის ადამიანის ძილზე ზემოქმედების შესახებ გიამბობთ. ალბათ ყველას უგრძნია სავსე მთვარის დროს რაღაც აუხსნელი განცდა, რომელიც დღემდე ბუნებისმეტყველებას სათანადოდ შესწავლილი არ აქვს. ადამიანს, რომელიც დაიჩივლებდა უძილობა მჭირს სავსე მთვარის გამო, სერიოზულად არ უყურებენ. მაგრამ შვეიცარიის ბაზელის უნივერსიტეტის მკვლევრების დასკვნით, მთვარის ციკლს და ადამიანის ძილის ხარისხს ურთიერთკავშირი აქვთ. ლაბორატორია შინაგანი საათის არსებობაზე, რომელიც მუშაობს მთვარის ფაზების მიხედვით და ზემოქმედებს ადამიანის ძილღუძილის რიტმზე. გაკონტროლებული ლაბორატორიული დაკვირვების დროს დადგინდა, რომ სავსე მთვარეობის დროს ღრმა ძილის ხანგრძლივობა მცირდება, საერთოდ ძილის ხანმოკლეა და მცირდება ძილის ჰორმონის მელატონინის გამოყოფა. მაშინ, როცა კარგადაა შესწავლილი დღის რიტმიკის წარმართველი ცირკადიანული საათი, როგორც ამ კვლევის ავტორები აცხადებენ, ბნელითაა მოცული ცირკალუნარული საათი, რომელიც ჩვენს ძილს არეგულირებს. ბაზელის უნივერსიტეტის მკვლევარი კრისტიან კაიოხენი ამბობს, რომ ადამიანის ძილზე მთვარის ციკლი ზემოქმედებს მაშინაც, როცა მთვარეს ვერ ვხედავთ და არც კი ვიცით, რა ფაზაშია დედამიწის ეს თანამგზავრი. კაიოხენის ცდების და დაკვირვების დროს გადამწყვეტი იყო სხვა შემშრელი ფაქტორების გამორიცხვა, როგორიცაა სავსე მთვარის მკვეთრი სინათლე, ასევე რწმენა, რომ სავსე მთვარეობამ შეიძლება ადამიანს ძილი დაუფრთხოს. კაიოხენმა და მისმა ჯგუფმა გამოიყენა ადრე ჩატარებული ძილის კვლევის მონაცემები. ცდაში მონაწილე პირებმა, არც მკვლევრებმა და არც მათმა ასისტენტებმა არ იცოდნენ მაშინ, რომ კვლევა შეეძლებოდა შეხებოდა მთვარის ფაზების ზემოქმედებას ძილზე. მაშინდელი ცდების დროს დღიური რიტმების კვლევა ხდებოდა და მისი მონაწილეები გარესამყაროს სრულად იყვნენ მოწყვეტილი. ადამიანთა ორ ასაკოვანი და უფრო ახალგაზრდა მონაწილეების ჯგუფებზე დაკვირვების შედეგი აშკარა იყო. სავსე მთვარეობამდე 3 დღით ადრე და მას მერე 4 დღის შემდეგ პერიოდში ღრმა ძილის ფაზა 30%-ით შემცირდა. ჩაძინების დრომ გადაიწია 5 წუთით. საერთოდ ძილის ხანგრძლივობა 20 წუთით შემცირდა. ზოგადად გაუარეს და ძილის ხარისხი. ორჯერ უფრო ნაკლები ოდენობისა გამოიყო ძილის ჰორმონი მელატონინი. მოკლედ, ძილზე სავსე მთვარის გავლენა აშკარა იყო. თუმცა წერენ კვლევის ავტორები, მთვარის გრავიტაციის ადამიანის ტვინზე ან ნივთიერებათა ცვლაზე ზემოქმედება უნდა გამოერიცხოს, რადგან ჩანს ცდებით მისი დადგენა არ ხერხდება. მკვლევრები გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ ევოლუციის განვითარების განმავლობაში ჩამოყალიბდა შინაგანი ცირკალუნარული საათი, რომელიც ადამიანის სხეულის ზოგიერთი ფუნქციის და მთვარის ციკლების თანამოქმედებას არეგულირებს. სწორედ ამ საათს უკავშირებენ მკვლევრები. ჟურნალ Current Biology-ში გამოქვეყნებული ამ სტატიის ავტორები ქალის მენსტრუაციულ ციკლს და ადამიანის სექსუალურ ქცევას.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. პროგრამა წითელი ზონის მორი გამოშვებაში, რომლითაც ეს პროგრამა სეზონს დახურავს, დავასრულებთ საუბარს მეოცე საუკუნის დიდ ქორეოგრაფზე, ჯორჯ ბალანჩინზე. გადაცემაში, რომელიც ნიუ-იორკში მომზადდა, ბალანჩინის კოლეგები, მოსწავლეები, ბალეტის ისტორიკოსები ნიუ-იორკ სიტი ბალეტის სტილზე და ბალანჩინის შემოქმედების თავისებურებაზე ისაუბრებენ. პროგრამას ტრადიციულად ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება. ახლა აქ დავაზობთ წითელი ზონის რადიო ვერსიას.
ბალანჩინის სტილის გასააზრებლად აუცილებელი ალბათ ის კულტურული ფუნდამენტი გავიხსენოთ, რომელზეც აიგო მისი შემოქმედება. გავიხსენოთ, საიდან წავიდა ის. ბოლშევიკური რუსეთიდან კი წავიდა, მაგრამ წავიდა იქიდან, სადაც არანორმალურად სწრაფი ტემპით ვითარდებოდა ავანგარდი. რუსული ავანგარდი ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მიმართულება მეოცე საუკუნის ხელოვნებაში. ავანგარდის ამ სკოლის, ასე ვთქვათ, პეტროგრადული მიმართულება ოდნა უფრო მეტი ესთეტურობით გამოირჩეოდა ვიდრე მოსკოვის და კლასიკურ კულტურასთან უფრო მეტად იყო შეზრდილი. ამიტომაცაა მაგალითად, რომ იგორ სტრავინსკის მუსიკას თავად ბალანჩინი ნეოკლასიცისტურ პარტიტურებს უწოდებს. Ხმელნიცკის იდეალად მიიჩნევს, განსაკუთრებით დიაგილევის დასში მუშაობის დაწყების შემდეგ. ელიზაბეთ კენდალი ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს.
I'm not sure how difficult it was for him because he had been experimenting with Молодой балет.
არ ვიცი რამდენად რთული იყო მისთვის. Баланчинს უკვე ჰქონდა Молодой балетთან ექსპერიმენტირების გამოცდილება. ის უკვე ეძებდა ახალ ფორმებს, ახალ მოძრაობას, სცენაზე ქალი და მამაკაცი მოცეკვავეების ურთიერთობის ახალ გზებს. ძალიან ბევრი სამუშაო იყო. Баланчинს სწრაფად უნდა ემუშავა, მაგრამ სწორედ ამ ნაწილში ეხმარებოდა მას თავისი ქართველობა, თანაც უფრო მეტად ვიდრე ძაგილევის ფაქტორი. Мелитони Кутаისიდან იყო და თბილისში უცხოვრია. ამიტომ საეკლესიო მუსიკა მან კარგად იცოდა. სხვადასხვა გუნჩიც ჰქონდა ნამღერი. შემდეგ თბილისის საოპერო დასის წევრი გახდა. იტალიურ ოპერას მღეროდა. იტალიის პორტებიდან წამოსული და ნეაპოლიტანური სიმღერები იცოდა. ნამდვილად ფლობდა სომხურ ინსტრუმენტებს, როგორიცაა დუდუკი. სომხურია ხომ? Мелитони ქართულ ინსტრუმენტებზეც უკრავდა, მაგალითად ჩონგურზე. გიტარასაც ფლობდა. საქართველოში განსაკუთრებით კი ქალაქებში მაშინ საოცრად მრავალფეროვანი მუსიკა იყო. უამრავი განსხვავებული მუსიკის შერწყმა ხდებოდა.
მაგრამ ახალი სტილი, რომელსაც ბალანჩინი ნელ-ნელა ამკვიდრებდა, უფრო სტრავინსკის მუსიკის მიხედვით დადგმულ აპოლონში გამოჩნდა. ერთი მხრივ კლასიციზმი, მკვეთრი და სწორი ხაზები, მედიტური პოზები, ამაღლებული მოძრაობები. მაგრამ პირველივე სპექტაკლებში გამოჩნდა დაუფარავი ირონია აპოლონისა და მისი მუზების სტატიკური მოძრაობების მიმართ. ბალანჩინი ისე აღწერს ამ ბალეტს, თითქოს ქილი კობდეს თავისივე დადგმულზე. Нэнси Рейнольдси ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს.
When I was dancing, often the theater was not full.
იმ პერიოდში როცა მე გამოდიოდი, თეატრი არ ივსებოდა ხოლმე. განსაკუთრებით კვირა საღამოს გამართულ წარმოდგენებს ხდებოდა ასე. ახლა კვირაობით არ არის ხოლმე წარმოდგენა, მაგრამ ჩემს დროს ქონდა. კვირაში 8 სპექტაკლი მართავდით. აქედან ყველაზე რთული შაბათ კვირა იყო. პარასკევს საღამოს, შაბათს შუადღეზე მე საღამოს. კვირა შუადღით და ისევ კვირა საღამოს. სცენიდან თავისუფალი ადგილები კარგად მოჩანდა. ფიქრობ ბალეტის ნამდვილი მოყვარულები და მწოდნეები ამას ძალიან აფასებდნენ, მაგრამ არ ამგონია რომ ბალანჩის უზომოდ ბევრი ვარის ძემელი ხოლოდა. ბროდვეის მიუზიკლებზე გაცილებით მეტი ხალხი დადიოდა ხოლმე. როგორც კინოვარსკვლავებს, სანამ დღეს უკვე სატელევიზიო ვარსკვლავებს მას უფრო იცნობდნენ. მაგრამ ბალანჩის რაღაც განსხვავებულობის გაკეთება სურდა. მიუზიკლი მხოლოდ ერთი ან ორი წელი ჩერდება სცენაზე. შემდეგ ან მოხსნიან, ან არა. ბალანჩის კი თანამიმდევრულობა და ესეთი რამის კეთება უნდა და რასაც გაგრძელება ექნებოდა. თუმცა რამდენიმე მიუზიკლი თავადაც აქვს დადგმული. განსაკუთრებით დასაწყისში, როცა ბევრი სამუშაო არის. არისო ბევრი
quite a few musicals in the beginning because there wasn't much work there wasn't much money
arada usujeto baleti sruliat sheusamamo iqo im kveqnistvis sarats tavgadesavli sujetis kulti damkvitrda amerikelebistvis sneli gasagebe unda qopiliqo agretve tsarmodgena varsklavebis gareshe tavat musikaze rom araferi vtkvat viktoria simon vioni chventan saubarshi aghnishnevs
I think the energy in New York you probably feel the
Albert Queen's Knopf Tower New York's energies ჰაერში ტრიალებს რაღაც არ ვიცი რა არის მაგრამ ყველგან აღწევს უბრალოდ გინდება გარეთ გახვიდე რაღაც გააკეთო ადგილი იპოვო ალბათ ბალანჩინიც გრძნობდა ამ ენერგიას და ჩვენთვის ყოველასთვის უნდა და მისი განაწილება
Classical ballet is worldwide there's a similarity
კლასიკური ბალეტი ყველგან არის მსოფლიოში არის გარკვეული მსგავსება მაგრამ ყველა პედაგოგს და ყველა სკოლას მისთვის დამახასიათებელია სიათებელი ინგრედიენტი აქვს. ჩვენ სკოლას ამერიკული გემო დაკრავდა. მაგალითად, საჭმელზე, ყვავილებზე და ბაღზე ლაპარაკი უყარდა ხოლმე. ეს ყველაფერი მის ბალეტში ვლინდებოდა. მე გაკვეთილზე შეეძლო ესაუბრა ამაზე. ბარდებზე, რომლებიც მის ბაღში კოკორს შლიდნენ და ყვავილობდნენ. უნდა და ჩვენც ისე გვეყვავილა, როგორც ვარდებს თავის ბაღში.
Like his beautiful garden. We were his family. That is how he always thought of us.
ყოველთვის ოჯახის წევრებად გვთვლიდა. ვიყავით მისი ბავშვები, რომელთა აღზრდა და განვითარება უნდოდა. თავისებურად უყვარდით ყველანი, ზოგი უფრო მეტად, ზოგიც ნაკლებად, როგორც ნებისმიერ ოჯახში ხდება ხოლმე, რომელიღაცას ყოველთვის გამოარჩევ.
ჯორჯ ბალანჩინმა გარდაცვალებამდე, ესე იგი 1993 წლამდე 425 ბალეტის დადგმა მოასწრო. 425 ბალეტში ფაქტობრივად მაქმანად აქცია მოცეკვავე და სცენა სურათად, რომელსაც მაქმანები ამშვენებენ, მოძრავი მაქმანები. სახეები კი ჰქონდათ უმოძრავო და გაყინული, მაგრამ რატომ უნდა მიაქციოს ყურადღება პუბლიკამ სახის გამომეტყველებას, როცა მოცეკვავეა სცენაზე და როცა პუბლიკა სხეულის ენით ელაპარაკება? სხეულის ენა რთული და მრავალფეროვანი ყოფილა, ყოველ შემთხვევაში ფაქტია. მიუხედავად იმისა, რომ ამ 425 ბალეტში ყურადღებიანი თვალი თითქმის ყველგან ამოიცნობს ჯორჯ ბალანჩინის ენას, ყველა ეს ბალეტი განსხვავებულია.
წითელი ზონის გამოშვება, რომელიც ჯორჯ ბალანჩინის შემოქმედებას ეხება და რომლითაც პროგრამა სეზონს დახურავს, სრული სატელევიზიო ვერსიით ეთერში გავა პარასკევს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღამის ეთერში. რადიო თავისუფლების გადაცემა კი ამით მთავრდება. გადაცემას უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში დავბრუნდებით ღამის 12 საათზე სიხშირეზე FM 105.9. ახლა შეგახსენებთ, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. შეგახსენებთ იმასაც, რომ ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალიადონეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.